oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist ja rahu Pereraadio kuulajatele. Stuudios on teoloog Einar Laigna. Tuletades meelde veel, mis puudutab meie sõnavõtte raadios, et ma ei esine ametlikult kiriku nimel. Katoliku kirikus on see kord, et kiriku nimel otseselt, kes esineb, peab selleks vastava loa saama, nii et meie arutlused on alati ikkagi kantud ka kõikidest inimlikest küündimatusest ja kõik meie inimlikud arutlused nii kõrgetel teemadel on alati puudulikud. Ja neid ei tohi kunagi võtta absoluutselt täna. Pigem vihjeks ise edasi tunnetamiseks. Läheme siis teema juurde. Teema on sõna Jumal, sõna, mis on laetud nii suure emotsionaalse koormaga, et sellest on väga raske arutleda, aga ometi peab seda tegema. Meie tänapäeva maailmas, kus inimene on ennast seadnud nii hirmus tähtsaks ja kõrgele, me kuuleme ikka, kui küsitakse, aga mida te arvate sellest, teisest või kolmandast asjast või elunähtusest? Mida te arvate? Huvitaval kombel ei küsita, mida te teate ja kas te olete uurinud seda küsimust ja missugusele tulemusele olete siis selle uurimuse tulemusel jõudnud, vaid küsitakse arvamust. Ja siis inimene teeb tähtsa näo ette ja hakkab siis avaldama arvamust. Ja eks on ka küsitud seda, mida te arvate Jumalast. Ja siis on tõesti kuulda vaimu kõrvas niisugust suurt naeru, et meie üle naerdakse, et kas siin ei peaks natukene tõsisemalt mõtlema selle üle, kui väikesed me oleme, kuivõrd suletud on meie mõttemaailm ja ometi me tajume ka midagi, mis on sellest ääretult suuremat. Võiksime tuua niisuguse näite, et me sünnime, kasvame, saame koolitust ja saame täiskasvanuks ühes tohutu suures plektünnis. Kogu see plektünn ongi kogu meie maailm ja koolipõlvest alates on räägitud kõik, kuidas see ongi ainukene ja täiuslik ja kõik on lõpuni ära seletatud. Ja nüüd ühel päeval keegi avastab imepisikese augukese plektünnis ja piilub sealt välja. Ja oh sa imed, mida ta näeb. Ta näeb, et väljaspool plektünni on midagi hoopis suuremat ja avaramat, ilusamat ja saades siis üle esimesest niisugusest üllatusest ja jahmatusest läheb sellest teistele rääkima. Mis te arvate, mida selle plektünni elanikud, kelle maailm on niivõrd lõpuni ära seletatud kõik, mis on mis, mismoodi nad reageerivad sellise sõnumi peale? See naerdakse muidugi välja, öeldakse, kes seda enne kuulnud on, et väljaspool plektünni veel midagi on, see ongi kõik. Või on see vandenõuteooria või luulud või ei tea mis. Ja muidugi siis võtab väga palju aega, kuni hakatakse ka käima piilumas sealt august ja tasapisi levib see aru saam, et jah, ole sa lahket, aga väljaspool plektünni on tõesti veel midagi. No see väike näide ei olegi nii väga äärmuslik. Umbes niimoodi me inimesed siin maailmas elame ja seda teades vähemalt mõistame me selle oma plektünni piiratust. Mida me siis saame rääkida Jumalast? Mida see sõna üldse siis tähendab? Jumal on see, mis on meist suurem ja mille suhtes inimene tajub oma sõltuvust, absoluutset sõltuvustunnet. Seetõttu saame rääkida maailmasisestest jõududest, mis on personifitseeritud jumalateks, nagu näiteks Antiik-Kreekas või kogu vaimsete jõudude maailm, mida ka muinasusundist tuntakse aljate ja kõige muul näol. Inimesed on tajunud endast suuremaid jõude ja seda, et need jõud valitsevad inimese üle. Tajuti, et kui see jõud inimest haarab, siis inimene on selle jõu meelevalla all. Marsi meelevalla all olemine tegi inimese sõjakaks, armastuse jumalanna meelevalla all olemine teistsuguseks ja nii edasi ja nii edasi. Nii siis ühelt poolt mitmuses sõna jumalat tähendab kosmose siseseid vägesid jõude, mis on inimesest suuremad ja millest inimene tajub oma elu sõltuvust. Selle tõttu päikesesüsteemi kõik planeedid olid selles mõttes jumalused, kes määrasid siis inimese elu oma jõu ja mõjuga, nii nagu ka nädalapäevad kõik jagunesid täpselt siis päikesesüsteemi planeetide vahel ja iga planeet mõjutas siis erilisel viisil igat nädalapäeva ja inimesed tajusid seda erinevust, et pühapäev on päikesepäev ja esmaspäev on kuupäev ja siis vahelpäelselt planeedid kuni siis laupäev, saturnipäev ja jälle pühapäev, päikesepäev. Nii on inimesed tajunud siis endast suuremaid jõude ja tajunud nende jõudude sekkumist inimese ellu ja ühiskonna ellu. Aga Jumal kui absoluut, kuidas seda mõista? Teeme väikese harjutuse. Kujutame ette, et on võimalik luua absoluutne tühjus. Sõna vaakum tähendab ju seda, et mingist mahutist on välja pumbatud kõik õhk, seal on sees null rõhk, me ütleme, seal on tühjus. Aga kujutame ette niisugust absoluutset tühjust, kui seda õnnestuks teha, kus selles tühjas ruumis ei ole ka elementaarosakesi ega üldse mitte midagi. Absoluutne, täielik tühjus peenmateeria elementaarosakeste mõttes. Kuidas me saame sellest tühjusest rääkida? Kas see tühjus on olemas? Me tahaksime muidugi keeleliselt väljenduda, et jah, tühjus on olemas. Aga tühjust ei ole ju. Kuidas saab siis tühjuse kohta öelda, et ta on olemas, kui teda pole olemas? Kuidas saab olemas olla see, mida pole olemas? Ja ometi meie mõtlemises on niisugune mõiste nagu olematus. Mis siis olematus on? Me saame olematuse kohta öelda ainult, et ta on. Nõu sees on absoluutne tühjus, aga me ei saa mitte kuidagi öelda, et tühjus on olemas. Sest see, mis on olemas, kehtib materiaalse maailma kohta. Ja see, mis ei ole materiaalses maailmas, see lihtsalt on. Ja võib-olla see on hea esimene harjutus katsuda tajuda midagi, mis tähendab Jumala absoluutsus. Või teine näide. Me oleme kõik nüüd kuulnud seda teooriat või hüpoteesi, et maailm on tekkinud, universum on tekkinud suurest paugust, ennem ei olnud midagi. Mis on see, mis siis oli enne, mis ei olnud mitte midagi? Mis see siis oli? Ja mis siis põhjustas selle suure paugu? Sellele järgneb vaikus, siin ei oska keegi enam mitte midagi öelda. Olematus, mida pole olemas, aga mis on, põhjustab äkki mingitel põhjustel olemas olemise ja selle, mis on olemas. See on juba ise piisav hea mõtiskluse teema. Mis on siis absoluut, mis oli see, mis on enne maailma ja mis jääb siis, kui midagi ei ole? Kas see, mis siis jääb, kes see on või mis see on? Vaat nii viisi tuleb oma mõtte viia selle igaviku lõpmatuse absoluutsuse tajumisele, kus inimene ei oska seda enam lõpuks sõnastada ja ometi ta omandab sellest mingisuguse sisemise taju, mingi dimensiooni, mis viib teda kuskile ja see jääbki viima ja kaugemale ei saa. Püha Aquino Thomas on seda ilusti formuleerinud, et inimene võib Jumala tunnetuses pidevalt edeneda, kuid ei saavuta iialgi lõppu ega täiust ega iialgi ei jõua Jumala täiusliku tunnetamiseni, mis jääb tal saavutamatuks. Jumal on niisiis absoluudina tunnetamatu, saavutamatu, üle mõistusest ja inimlikust teadmusest. Nüüd vahepeal oleks huvitav lugeda Vana Testamendi teise Moosese raamatu 19. peatükist üks lugu, alates 9. salmist. Ja Jehova ütles Moosesele, vaata, mina tulen su juurde paksus pilves, et rahvas kuuleks, kui ma sinuga räägin, ja nad usuksid ka sind igavesti. Ja Mooses kuulutas Jehovale rahva vastuse. Siis Jehova ütles Moosesele, mine rahva juurde, pühitse neid täna ja homme, ja nad pesku oma riided, ja nad olgu valmis kolmandaks päevaks. Sest kolmandal päeval Jehova astub kogu rahva silma ees alla Siinai mäele. Aga hoia rahvast igast küljest tagasi üteldes, hoiduge mäele üles minemast ja selle jalamit puudutamast. Iga üht, kes mäge puudutab, karistatakse surmaga. Kellegi käsi ei tohi seda puudutada, vaid ta visatagu kividega surnuks või lastagu maha. Olgu lojus või inimene, ta ei tohi jääda elama. Alles kui pikalt sarve puhutakse, võivad nad minna mäele. Ja Mooses tuli mäelt alla jah rahva juurde ja pühitses rahvast ja nad pesid oma riided. Ja ta ütles rahvale, olge valmis kolmandaks päevaks, ärge minge naise ligi. Ja kolmandal päeval, kui hommik oli saabunud, sündis, et hakkas müristama ja välku lööma. Mäe kohal oli ränk pilv ja kostis väga vali sarve hääl. Nõnda, et kogu rahvas, kes oli leeris, värises. Siis Mooses viis rahva leerist välja Jumalale vastu ja nad asetusid mäe jalale. Ja kogu Siinai mägi suitses, kui Jehova laskus sinna tule sees. Selle suits tõusis üles nagu sulatusahju suits ja kogu mägi vabises kõvasti. Ja sarve hääl läks üha valjemaks. Mooses rääkis ja Jumal vastas temale valjusti. Ja Jehova laskus Siinai mäele mäetippu. Jehova kutsus Moosese mäetippu ja Mooses läks üles. Ja Jehova ütles Moosesele, mine alla hoiata rahvast, et nad ei tungiks Jehova juurde teda vaatama, et paljud neist ei langeks. Ja edasi on siis lugu sellest, kui lühemalt jutustada, et Jehova Jumalat ei tohtinud keegi näha, mingi kummaline niisugune Jehova poolne hirm oli selle ees, et keegi teda näeb. Nüüd kui me küsime selle kuuldud loo kohta, kas see on allegooria või on see fakti kirjeldus. Arvesse võttes detaile selle kirjelduse juures väljub see allegooria raamidest ja on tõenäoliselt ja ilmselt fakti kirjeldus, mis niimoodi toimuski. Ja kui Mooses kohtub Jehova Jumalaga, siis otsest kirjeldust ei ole, missugune ta välja näeb, aga et ta oli kukla poolega Moosese poole, et ka tema nägu ei tohtinud Mooses näha. Seda on kirikuisad püüdnud seletada niimoodi, et kui sa vaatad Jumalale näkku, siis sa oled tema vastu, aga kui sa lähed teda kuklasse vaadates, siis sa järgid teda, et on leidnud siin sellele taolise selgituse. Aga nüüd küsimus, kui see on fakti kirjeldus, siis kui Jumal kui absoluut, keda ei ole võimalik näha ja tuleb vahet teha ka selle vahel, kui Vanas Testamendis rõhutatakse, et Jumalat ei tohi näha keegi, siis jääb sellest mulje, et oli võimalik näha, aga oli keelatud vaadata. Sest kui see, kellel ei ole füüsilist kuju ega väljanägemist, siis ei saa olla ka küsimus selles, kas teda võib näha või ei või näha, sest see, kellel ei ole füüsilist keha, teda ei saagi näha. Et tõeline Jumal on nähtamatu, saavutamatu, tunnetamatu üle mõistusest ja teadmisest. Ma selle loo kõik võimalike selgitustega edasi ei lähe, piirdun sellega mõtlemiseks rohkem nagu küsimuste esitamisena. Ja siis, kui me ütleme, et Jumal on üle mõistusest, hypernuus, siis me ju igapäevases elus kuuleme pidevalt seda, et vastandatakse mõistust usule, siis tuleks defineerida mõlemad mõisted. Mõistus ei ole mingi eraldiseisev potitäis aju, mis on sõltumatu kõigest. Inimese tunnetus on terviklik ja haarab kogu tema psühhofüüsilist isikut tervikuna. Mis on siis usk, mida püütakse vastandada mõistusele? Kas Aquino Toomase mõistus, mis oli suuteline mõistma ususaladusi ja sealt edasi mõtlema, kas temal ei olnud siis mõistust? Ja kui me räägime mõistusest, siis küsimus. Missugune on see kokku lepitud mõistus, mis on mõõdupuuks? Kelle mõistus? Kes on see, kelle mõistus on viimne mõistuse etaloon? Pariisis pidi asuma muuseumis 0 kraadi juures kuskil või mingisugusel temperatuuril see õige meeter, see etaloon meeter. Et see peab nii täpselt olema, et temperatuuri tohi ka seal muuta, et siis juba ta paisub või tõmbub kokku. Kas on olemas mõistuse etaloon? Nõukogude liidus oli mõistuse etalooniks Lenin. Ja siis oli hea alati küsida, aga miks te Leninid ei ole? Aga kes on siis meie igapäevases elus see mõistuse etaloon? Kas igal inimesel on täiuslik mõistus ja kõikidel ühte moodi? Ja kas see mõistus on suuteline? Kas ta küündib mõistma neid tõdesid, mida me nimetame usutõdedeks? Usk on ju tegelikult kindel teadmine ja usaldus selle vasta, mida me teame. Seetõttu ei saa ükski ühiskond elada ilma usuta, ilma usalduseta ja ilma selleta, et me kingiksime oma usalduse sellele, mille puhul me usume, et see on tõde. Me näeme seda ka igapäevases avalikus elus. Ja kokkuvõtteks võib siis öelda sellel teemal inimestega rääkides, kuulutavad nad lõpuks, aga mina usun oma mõistusesse. Nii et me ikkagi näete, usust kaugemale ei saa. Ja kui siis küsida, kas see mõistus on treenitud, koolitatud, mõtlema, küsimusi esitama, lõpuni minema, asja uurima, siis muidugi leitakse, et seda ei ole vaja, vaid kõik on ise enesestki selge selle mõistuse tasandilt, mis kellelgi on. Kuidas me siis Jumalat tunnetame see, mis on absoluut? Sest Jumal absoluudina ei saa olla üks osa maailmast, siis ta poleks Jumal. See, mis jääb maailma sisse, need on ju, ütleksime siis lühidalt, ebajumalad. Need ei ole absoluudid. Absoluut saab olla ainult üks. Jumal on tunnetatav meile kahel viisil, nagu kirikuisad õpetavad. Ta on loomingus tunnetatav kogu universumis, looduses. Ka eestikeelne sõna loodus, mille all me mõtleme põlde, metsi, mägesid, taimi, loomi. Loodus, see on see, mis on loodud. Näeme, kui sügav etomoloogiline sidu sise on sellel mõistel. Jumal ilmutab ennast ka jõududes ja energiates. Maailm ise, universum, on mingi Jumala kuju. Selles mõttes ka maailm on kõige täiuslikum universumi mõttes, kõige täiuslikum kunstiteos, kalos, see, mis on ilus. Kreekakeelne sõna kalos. Üleloomulik ilu, Jumala loodud ilu. Ei ole ju midagi hämmastavamat universumist. Parim viis oma mõtted sinna viia on vaadata tähti, milleks pole vaja ühtegi seadet, ei teleskoopi, see ei maksa midagi. Meie peagade kohal on tähis taevas. Kuu on siin ligidal piisavalt suurelt meile otsa jõllitamas oma küsimustega, mis viivad meie mõtte ja pilgu kaugemale sellest plektünnist, milles me elame, ja selle plektünni siseseinal virvendavast televiisori ekraanist, mis nagu eraldab meid selle suurest maailmast ja suure maailma tunnetusest. Jumal vastandub maailmale ja selle tõttu ei saa Jumala tunnetus olla jaatav. kreekakeelse sõnaga katafaatiline. Kirikuisad Nissa Gregorius, Dionysius, pseudo-Dionysius Areopa Kiit, paljud teised, kes esimesel 8. sajandil on seda küsimust põhjalikult käsitlenud nagu Jumala nimi, Jumala olemus, tunnetuse võimalikkus. See on niisugune filosoofilis-teoloogilise mõtlemise tipp, mida muidugi hilisemas filosoofi ajaloos me ei leia. Jaatava Jumala tunnetuse läbi maailma, läbi meelelise maailma, katafaatilise tunnetuse, saame me aimu suurematest jõududest. Aga Jumala kui absoluudi tunnetus, kreekakeelse sõnaga apofaatiline, on eitav. Ja nüüd tuleme uuesti hetkeks tagasi selle mõtte juurde, mis oli siis, kui midagi veel ei olnud. Mis on absoluutne tühjus, kus midagi ei ole? Ja selle tõttu me mõistame sellise mõttekäigu läbi, et Jumala puhul küsida, kas Jumal on olemas, on ju täiesti pseudoküsimus, see on väär küsimus. See Jumal, kes on olemas, see on ebajumal, see on maailma sisene, see on see, kes siin toimetab, olgu ta siis nimetatud minu pärast ingliteks või tulnukateks, kuidas kellelgi meeldib. Lõppude lõpuks kogu Vana Testament ja ka Uus ju räägivad ikkagi sellest seosest kahe maailma vahel. Inglid, kes tulevad, ilmuvad, kaovad, toimetavad midagi, räägivad midagi, õpetavad midagi. Kui me tänapäeval nimetame ka teiste nimedega ja vaieldakse selle üle, olgu pealegi, kuidas on. Aga kuidas siis tunnetada absoluuti? Absoluudi tunnetuseks on tarvis, nagu jälle kirikuisad õpetavad, meelepuhtust. Meelepuhtuse abil on ainult võimalik tõe tervislik tunnetamine. Sest tõde sisaldab endas väga tihti meie eneste kohta väga palju ebameeldivat. Meie kujutlus ise endast on ju ikka vägev ja suur, tark ja ilus. Ja kui see tõeline pilt meist ei vasta sellele meie enda ette kujutusele ise endast, millised hiilgavad tähed ja staarid me kõik oleme, siis see ei meeldi meile. Ja ei meeldi sellepärast, et meie meel ei ole puhas. Me oleme patust rikutud. Seetõttu Jumala tunnetuses edenemine kui absoluudi tunnetuses, tõe terviklikuks tunnetuseks või selle tunnetuse teel liikumiseks, on vaja puhastumist, katarsist, kreekakeelse sõnaga. Eks me tunneme seda sõna vist ka meditsiinis, kui räägitakse ju katarrist, see on ka ju puhastumine, inimesest tulevad mürgid välja, aga hingeline puhastumine katarsis on ontoloogiline puhastumine, mitte lihtsalt psühholoogiline, see on olemuslik puhastumine. Aga olemuslik puhastumine tähendab Uue Testamendi mõttes ju uut loomust. See on siis see, mida me ka uuesti sünniks nimetame, et inimeses sünnib Jumala armu läbi üks uus loodu, kellel on meelepuhtuse võimega tõe terviklikku tunnetuse võime tekkinud. Nüüd me saame natukene paremini aru, mida tähendab eitav katafaatiline ehk müstiline terviklik Jumala tunnetus. Inimesed on püüdnud oma kultuurilises religiooni elluviimise protsessis väliste märkide läbi tuua need suured tõed meile nähtavaks, mille abil me saame oma tunnetuse võimet edendada. Kristliku kultuuri säravamaks sümboliks selles mõttes on Kooti kirik. Kooti kirik, mille torn peeneneb, sööstab taevastesse ja inimese ülenemine peab toimuma niimoodi, et ta nagu jõuab sinna selle torni tippu ja seal tipust ei ole enam kuskile minna. Ütleme, inimlikus mõttes ronimine on lõppenud, kaugemale ei saa. Ja ometi on siit üks võimalik veel, see on lendu tõusta, minna. Ilmselt inimese elu on talle selleks antud, et jõuda sellele hetkele küpsena, kui tuleb lendu tõusta ja minna edasi. Kooti kirik on üles ehitatud püha geomeetria põhimõtete alusel. Temas peab väljenduma jumaliku loomingu kogu see harmoonia, need proportsioonid, kuldlõikelisus, mõõdete vastavus, mis lähtuvad kõik ühest algmoodulist. Kõik ülejäänud mõõtmed peavad vastama selle algmooduli kordamistele ja korrutamistele. Sellega koos sünnib ka mingi monotoonsus ja see monotoonsus välistab emotsioonid. Ta peab viima meid tunnetuslikku seisundisse, aga tunnetusseisund peab olema võimalikult emotsioonitu, võimalikult mitte ise vahele segav. See puudutab ka kristlaste palveelu. Õige palveelu peabki viima meid niimoodi nagu jõgi, mis kannab vaikselt, aga kindlalt kuhugi poole. Ega siis asjata ei ole sündinud niisugune arhitektuuri ime nagu Kooti katedraal, mis on ääretult rikkalik nii oma skulptuuride, maalide ja kõige poolest, mis kujutava kunstise töövrid on, vaid ka ilma nendeta nagu Eestimaa, siis tertslaste stiilis Kooti kirikud on väga askeetlikud, karmid, lihtsad selles mõttes. Nad olid ju mõeldud kloostri sisekirikutena, mitte väljapoole rääkimiseks, vaid ainult hinge ülendamiseks Jumala absoluuti, et nende monumentaalsus ja nende püha geomeetria arhitektuur juba seda vaadates ise inimene läheb teise dimensiooni. Seetõttu modernsed kirikud on sisuliselt antikirikud. Nad töötavad vastupidiselt inimese Jumala tunnetusvõime edendamisele. Niisuguse ei tohiks üldse ehitada, need on pigem klubid, kus inimene on väga tähtis ja keskne ja midagi ei viita Jumala absoluutsusele, majesteetsusele, tunnetamatule ülevusele, mis ületab kõik universumi mõistetavad mõõtmed. Kuidas seda tunnetusseisundit saavutada? Selleks ongi vaja rahu, meditatiivsust ja kui kultuur on elav, siis temas on alati olemas ka meditatiivne moment, kui seda nii momentina nimetada, meditatiivne osa nii igas päevas, rääkimata nädalases rütmis. Pühapäeva pühitsemine ongi selles rütmis see päev, kus kõik muu pannakse kõrvale ja inimene viib oma mõtted suuremasse, kõrgemasse, mis väljub selle igapäevase eluraamidest. Ja ometi samal ajal kuulub ka sinna juurde. Kui kultuuris puudub see, siis jääbki alles ainult lame meelelahutusele ja tarbimisele üles ehitatud ühiskond. Ja kui sellist ühiskonda vaadata, siis me mõistame Soodoma ja Gomorra linnade hävitamist ja praegu oleme jõudnud siis sellesse seisundisse oma ajaloolisel teel, kus on seisame samade küsimuste ees. Kas meie teada, nii palju kui meil andmeid on, viies tsivilisatsioon on lõppemas ja jõudnud oma lõppjärku? Kas selle tsükli lõpetamine on samasugune nagu olid eelmised tsüklid? Siis siin on meil vastus ilmutamise raamatus antud, et lõpetamine tuleb küll, aga nii nagu ka vanas testamendis on öeldud raskete aegade kohta, jääk päästetakse. Ja ilmutamise raamat räägib ka sellest, et enamus hukkub, jääk päästetakse, ehk öeldes nii meile haridusmaailmas tuntud väljenditega, ühed pääsevad edasi järgmisesse kooli või kõrgemasse kooli, teised jäävad istuma. Mis istuma jääjatest saab, ei ole meie teha, aga need, kes edasi pääsevad, need on siis need, kes Jumala rahusse jõuavad taeva rõõme nii inimlikult öeldes maitsma. Austatud Pereraadio kuulaja, teema on niisugune, nagu kujutame ette, et üks pisikene putukas roomab mööda maapinda, all on maakera. Eks meie jutt Jumalast on samasugune, see on kõik küündimatu ja ometi on samal ajal meile Jumalast antud see võime seda küündimatuse läbi kõrgemat mõista. Ja selleks õieti oleksin ma pidanud kogu selle jutu ära jätma ja oleksime võinud ainult kuulata benediktlaste palvelaulu. Selles benediktlaste palvelaulus on palju paremini antud kogu see tunnetuslik seisund kui kõik see, mida me ka oma kõige parema sõnastamise oskuse juures ilmselt iialgi ei suudaks. Siin ongi see müstiline tervikliku tunnetuse saladus, mis ei vajagi enam sõnu, vaid inimene kogeb seda absoluuti endas, mis annabki talle taevase rahu. Nii siis, vabandades kõige inimliku jutu küündimatuse tõttu, ütlen veel kord, ärge pidage seda mingiks absoluudiks, aga kuulame nüüd siis seda, mis meid viib Jumalale ja tema tunnetusele paremasse seisundisse, benediktlaste palvelaulu ülestõusmise pühadel. Kristus on üles tõusnud, Kristus on tõesti üles tõusnud. Stuudios oli teoloog Einar Laigna.
Olemine
ja olemasolemine.